Motto dell'Accademia Pro Interlingua. Nostra Accademia es libere a omne opinion. Nos ha gustos differente proveniente ab diversitate de patria, de studio, de occupazione. Si post studio e discussion le socios non concorda super alicun proposizion, isto significa che illo es un question de gusto sur le qual non es necessari disputar o che le question non es a satis matur e deve ser translatate a un tempore melior. In omne caso es bon che le deliberaciones dell'Accademia contiene non solo le ideas del majoritate, ma anche illos del minoritate sufficiente. Illes qui vole le linguas invariantes pote sequer le opinion del majoritate. Ecce qual spiritu de tolerante respecto reciproc regna in le Accademia, in preterito e hodie. On vide che le Accademia limita su deliberaciones al punto super le quales le opiniones del socios es concorde, che per un altere latere es un punto fundamental. Le via optime provenir al concordia anche super altere punctos consiste in le libertate pro omne socio de adoptar e experimentar in practica illo che reputa bon e utile a render le lingua sempre plus perfecte. In iste questiones, plus che le discussion in teoria, es utile le applicazion in practica e omne ille qui face alicum proposition debe dar exemplos ex le quales resulta le necessitate o utilitate del proposition mesme. Le socios tracta de omne questiones relative a lingua internacional, vocabulario, ortografia, grammatica e discussiones, non obstante omne diversitate de opinion, e sempre qual debe ser omne discussion scientific, isto es, libere, ma seren e elevate, con spiritu de maxime tolerancia e de plen reciproc respecto. Como exemplo, a plure críticos de hodie, qui crede adiutar le sistema que illes prefere con ofender alteres.